Assalamu alaikum. Velkommen til endnu en episode af Mindset Matters. Jeg er Svært Chiraz. Sammen med mig har vi...
Assalamu alaikum. Det er jo samme her. Velkommen til.
Som I kan se, i dag er det en speciel episode. Vi fester alle sammen. Vi er sultne. Vi er thirsty. Og mange andre ting. Men i dag har vi en speciel gæst med. Velkommen til, Elias.
Tak.
Tusind tak for, at du gad at være med til den her episode. Og vi har virkelig glædet os til at snakke med dig, fordi vi har kun lyttet til din stemme i radioen jo.
Ja, og der ligger også til højrebenet, i og med at vi er i en hellig måned nu, alhamdulillah. Og vi tænkte, det ville være fedt at have en dialog med dig. Mm. Både i forhold til den her hellig måned, vi er i, men også lad dig bedre kende, for som Chiraz siger, vi har hørt dig gennem det muslimer taler om. Det kommer vi også ind på lidt nærmere, og nogle forskellige ting i forhold til, hvad du laver. Men kan du ikke, til dem, der ikke kender dig, eller har set dig, eller hørt dig før, kan du ikke lige give en lille introduktion til dig selv?
Jo, mit navn er Elias Ramadan. Vi plejer at gøre en dyd ud af udtale gæsternes navne, som de vil udtale det selv på programmet, så det gør jeg også lige her. Ja. Jeg arbejder som journalist og som radiovært, og det har jeg gjort i et par år nu.
Og hvad hedder det, som jeg nævnte, så er det muslimer taler om. Du har været, som nu er radiovært i, hvor lang tid er det, du har medvirket der?
Programmet har eksisteret i 2 år og 3 måneder, og jeg har været vært i omkring 2 år.
Okay, inshallah, ja. Og så er du også, hvad var det, du var gymnasielærer?
Ja, jeg arbejder som gymnasielærer på deltid ved siden af.
Okay. Og hvad er det, du underviser i der?
Mediefag.
Mediefag, ja. Okay, ja. Okay. Og hvordan lad os tage en lidt skridt tilbage. Hvordan startede din rejse i forhold til, til det her med muslimer at tale om, det du laver nu? Fordi det er 2 meget forskellige ting, hvis man kan sige det. Men de har alligevel nogle ting, de har en fællesnævner. Men vil du ikke lige... fortæl, hvordan det startede, den rejse der, i forhold til, hvad du er nu.
Jo, jeg har arbejdet med, altså som journalist i et par år, hvor det primært har været freelance, så hvor jeg har lavet noget for nogle udlandske og lokale, både medier og journalister, som jeg har samarbejdet med, om lidt af hvert journalistiske produkter. Ja, så kom den her mulighed for 2 år siden, hvor 24/7 opgjorde det, der hed Radio Loud dengang. Og så var der interesse for at lave muslimsk radioprogram. Ja. Mm-hmm. Og det var lige til højbenet for mig, både ud fra de muslimske miljøer, jeg har været opvokset i. Og jeg har gjort en stor indsats ud af at lære de forskellige muslimske miljøer at kende. Jeg selv opvokset på Vesterbro, så der gik jeg i en moské, der lå på det, der hedder Amerikavej, en pakistansk moské. Og så er jeg også gået i en del i nogle arabiske moskéer, en somalisk moské, som også har et meget særligt plads i mit hjerte. Så jeg har prøvet at være lidt rundt omkring, også rundt omkring i landet, og besøge forskellige moskéer og muslimske organisationer. Så med det netværk og den kendskab og det indblik og have været i de miljøer nogle år, blandet med den professionelle erfaring og den faglige erfaring, jeg gjorde mig, det var lige til højbenet at sige, jamen det vil jeg gerne, og jeg vil det ikke bare gerne, fordi at der er en personlig udvikling og en rejse i det, men jeg forsøgte at se ud fra mit eget netværk, som jeg har dannet mig, journalister og andet, hvor jeg tænkte, at er der andre, som jeg synes personligt, som kunne gøre det bedre, og som er interesseret, og som også godt kan, Med hvordan det passer ind i deres eget liv, og ville hellere have, at de skulle tage den stol, hvis der var det. Og det synes vi ikke umiddelbart, og jeg siger vi, fordi vi blev et hold, og så gik vi ind i det, så gik vi ind i det sammen. Og det var meget vigtigt for mig og for os, at vi gik ind i det som et hold, fordi medieverden det er et monster, så hvis ikke du kommer ind med et hold, med et crew, så bliver du spist levende. Fordi at der er en masse, der er en arbejdskultur, som allerede eksisterer, og hvis ikke du kommer ind med dine egne, hvis ikke du har styr på dine egne værdier, og hvad du selv står for som journalist, som troende osv., så kan du meget hurtigt fare vild og blive fanget af den måde, andre og branchen dikterer, at man gør tingene på. Et meget hurtigt eksempel kunne være, at vi lærer, at man skal være kritisk, og for mange journalister stopper det der. Du skal være kritisk for at være kritisk. Der er en tone. Jamen, du siger, at der er en tone til, hvordan du lyder kritisk. Der er bestemte spørgsmål, man skal stille, måder at fokusere på, sensation at have in mente osv. Men formålet med at være kritisk, tror jeg ultimativt er, at få det ærlige svar og have en ærlig samtale. Så vi tog den skridt videre og sagde, hvad er det, der tætter på vores religiøse udgangspunkt? Det er ærlighed og sandhed, og ikke at være kritisk for at være kritisk, men faktisk at være kritisk er et redskab til at kunne komme frem til det ærlige svar, den ærlige samtale. Så vi havde også vores værdier, vi gik ind sammen med som et hold, der kunne tage fat i hinanden løbende og sige, hey, nu afviger vi, nu bliver vi fanget af uge til uge arbejdet, i stedet for faktisk at fokusere på værdierne. Så det var sådan rejsen startede, og det var sådan, vi gik ind til det med.
Okay. Nu nævner du det her med værdier, principper og hvad hedder det, i forhold til det, du har taget med dig i dit professionelle liv. Hvad er det for nogle værdier og principper, du har taget med dig, lad os sige, fra din opvækst og op til nu? Hvor du står i forhold til, hvor du står i dag?
Ja, så jeg tror, noget for mig, der har fyldt meget siden jeg var barn, det er sådan helt fra skolegården af, det er retfærdighed. Jeg kan ikke klare at se. Jeg bliver meget ubehaget inderst inde over at se, når noget, som jeg mener, er uretfærdigt. Når jeg mener, noget er en form for, lad os sige, forskelsbehandling, som ikke er berettiget. Altså forskelsbehandling kan jo også være berettiget for, lad os sige, en handicap eller lignende. Ikke? Selvfølgelig skal det forskelsbehandles. Aldersdiskrimination kan også være okay, hvis det er positivt, ikke? Hvis det er til fordel for den persons alder, hensyn til deres alder. Ikke? Men så er der sådan en meget negativ form. Lad os sige, der kommer en fuldstændig utrænet medie, altså en uvant medieperson, som slet ikke har været i medierne, som ikke er debattør, ind og bliver fortalt, at jamen, vi vil gerne have dig med i radioen for at tale lidt om ramadan og spiritualitet. Og så sidder man og snakker, og så har man i virkeligheden lukket dem i et baghold, hvor man bare stiller dem de værste spørgsmål, som selv en medievandt person vil have svært ved at svare på, for at få et sensationelt klip, som kan gå viralt. Ikke? Det oplevede jeg et par gange, når jeg observerede medier udefra. Og det var også en af de grunde til, at jeg valgte at gå ind i det. Det var for at ændre den del af det, i det begrænsede omfang, som jeg nu kan. For at prøve at inspirere til en anden praksis, der tænker på sensation, der tænker på, selvfølgelig skal der nogle tal på bordet, altså hvis man skal overleve, men at man også har nogle etiske rammer, man forsøger at holde sig inden for, herunder at man ikke udnytter sin gæst. Og det vidner jeg nok gang til, at jeg valgte at sige, det synes jeg er uretfærdigt, fordi andre mennesker bliver ikke behandlet på samme måde som muslim, fordi udgangspunktet altid var, at muslim kommer ind på anklagebænken, og så sidder en journalist eller vært og er den, der skal afhøre dem, i stedet for at man kommer ind som ligesindet, ser hinanden i øjnene, og man har en lige samtale. Ikke? Det savner jeg, og det var også en af de ting, som altså, lad os sige, det var en af mine agendaer, som jeg gik ind i det her med. Ikke?
Ja, hvad gør man så, hvis man bliver trængt ind i et baghold, eller bliver spurgt nogle udfordrende spørgsmål, som virkeligheden samtalen ikke kommer til at handle om? Altså, hvad du selv oplevet, tænker jeg?
Ja. Jamen, det er jo meget svært. Det bedste, man kan gøre, jeg synes, det mest effektive har været at tage fat i nogen, der har mere erfaring, inden man går ind i en debat. Og som debatsimulering, det er virkelig det bedste. Det er at finde nogen, som faktisk har forståelse for det emne, som kan sætte sig ind i det, og som kan simulere, hvordan den samtale kommer til at gå, så man faktisk er forberedt. Fordi det de ofte gør, altså det er, at det vi i gåseøjne ofte gør, det er, at man har i virkeligheden et spørgsmål, man vil fokusere på, og så vil man forstørre det meget mere, og man vil få gæsten til at fremstå som om, at det her, det er bare deres fokus, og det er det, som de gerne vil, hvor at det måske fylder minimalt for den person, ikke?
Ja.
Hvor der er mange andre ting, der fylder mere, og det gør man med alle, altså det gør man også med politikere og andre, og med politikere kan jeg godt forstå det, for de kommer jo ind med en spindoktor og flere tiere og hundrede tusinder af medieressourcer i ryggen, så de ved, hvordan de skal håndtere det. Og når jeg kommer ind og skal interviewe, som jeg har gjort flere gange, interviewe politikere og folketingsmedlemmer, så har de ligesom et automatisk svar planlagt. Så der bliver du nødt til at give den igen af samme skuffe. Og det kan jeg jo godt forstå, journalister gør, og værter og radioværter osv. Men jeg kan ikke forstå, når man gør det over for en person, der ikke er medievandt, som ikke kommer ind med en helt stor agenda, som ikke har en spændt doktor i ryggen, men at man alligevel vælger at bruge alle de ressourcer og erfaringer, man har som journalist, til at lukke dem i et baghold. Ikke?
Ja, og udnytte den til deres fordel.
Ja, bare for at få et noget sensation, eller få dem til at fremstå dumme, fordi at man måske mener, at deres holdning er dum, og det skal man være fri til at mene, men at i stedet for, så fordi at man måske ikke har kunne få en kvalificeret person ind, så inviterer man ud, og så prøver at finde hvilket som helst muslim, der tør at komme ind, og mange gange, dem der siger ja, er dem, som måske gerne vil have opmærksomhed, ja, der gerne vil have kameraet og mikrofonen i hånden osv., og det gør jo, at det ofte er folk, som ikke er så bevidste om meget andet end det, for det er jo deres fokus, de kommer ind, de får den opmærksomhed, de skal få. Nogle gange får det dårligt efter, fordi de måske finder ud af, at de er blevet lukket i en fælde. Jeg husker engang en meget kendt tv-vært, som havde interviewet en kvinde ind for at tale om hijab, og det var hele samtalen. Så tror jeg, hvis ikke jeg overdriver 60 sekunder tilbage, hvad synes du så om homoseksualitet? Det vil man sige fortjener en snak for sig, men det vil han gerne lige sådan give hende et minut til at svare på, for så at få noget sensationelt, eller at få hende til at fremstå dum, eller få hende til at fremstå hadsk, eller hvad end det er. Ikke?
Mm-hmm.
Og der ved han jo godt, hvad han laver. Han står med en fuldkommen medieuvant person, som skal svare på sine spørgsmål. Ja. Da jeg så det, så sad den fast i mit hoved, så tænkte jeg, det håber jeg aldrig, jeg kommer til at gøre.
Og netop det, man kan jo godt se det, jeg kan godt fornemme, at når du inviterer hverdagen eller selv sidder der, altså, nu nævner du det her med retfærdighed, og det er tydeligt at se, at du ikke bare gør det for at hive folk ind, der har en eller anden, en kæmpe platform eller mange følgere, for at udnytte dem til din egen fordel, men at der rent faktisk ligger noget bag i forhold til at hente den ind, og have en fornuftig dialog med dem, og hvad skal man sige, få noget ud af det, og selvfølgelig med islam i fokus, for det, jeg synes, du og generelt det her med det muslimer selv gør rigtig godt, det er, at de folk, der måske har det her, hvad skal man sige, lidt negative, snæversynede syn på islam, der bryder jeg ligesom isen, hvad skal man sige, og får nogle andre perspektiver på, hvordan islam er, hvordan er muslimerne, de er ikke så farlige og, skræmmende, som man skulle tro, ikke også? Fordi det handler om dialog, det handler om at snakke, og når man inviterer sådan nogle folk ind også, så får man et helt andet billede. Jeg ved ikke, om det er nogle af de ting, du har gjort dig tanker, eller generelt det muslimer taler om.
Vi prøver så vidt muligt, for at være ærlig, bare få den autentiske version ud. Og mange gange, nogle gange, så snakker jeg mere med gæster, inden de kommer ind i radioen, fordi de måske har brug for det. Så har man lige brug for at sørge for, at de føler sig trygge nok.
Ja.
Det betyder ikke, at de ikke bliver udfordret. Det betyder ikke, at man ikke er kritisk, hvor det giver mening at være kritisk. Men det betyder, at man skal sørge for, at en bestemt gruppe i samfundet, som har fuldstændig mistet tilliden for Medie Danmark, og med de seneste halve års tid med krigen mod Gaza, er det jo kun blevet endnu værre, og det er bestemt ikke alene for den gruppe. Den gruppe er bare særligt, har særligt mistet tilliden til Medie Danmark. Det er danske muslimer. Andre har også, men jeg tror, at det er en tendens for alle i samfundet, men særligt for den gruppe af borgere i Danmark, der har de mistet tilliden for medierne, og det har været en kamp for os, også nogle gange at få, håber jeg er okay, at name dropper for hans skyld, men Abdelwahid Pedersen for eksempel, ikke? Han er jo en, der har været meget i medierne en gang, da jeg var barn, men så lige præcis, så har han valgt at sige nej tak til alt, og da jeg engang var med til at lave det, der hedder Radio Y, der prøvede jeg også at få ham ind, der sagde han, medier har jeg sagt nej tak til, og det er kategorisk, og det er ligegyldigt, om det muslimske eller ikke er det. Så lykkedes det mig endelig hos det muslimer taler om, efter vi havde været i gang et år til en halvanden, at få ham ind. Det var sådan, det var en milepæl for mig. Og det var det, fordi at det var en person, der sagtens kan kommunikere skarpt, men som valgte at sige nej tak. hvorfor har han nu valgt at gøre det? Og han er jo folkekær, og mange holder af ham, og det gælder jo også. Mange ikke-muslimer i Danmark kan jo også godt lide Abdul Wahid Pedersen. Men på trods af det, havde han mistet tilliden til medierne. Så da vi fik ham ind, så var det for mig et succes, altså at opnå, at kunne få Abdul Wahid Pedersen ind. Fordi han er jo egentlig bare et symbol på mange, der har mistet tilliden til medierne. Og da vi så fik ham ind, så synes jeg også alligevel, at jeg fik udfordret ham og stillet ham nogle svære spørgsmål. Men han blev ikke lukket i et baghold.
Ja, og det er netop det. Altså, jeg tror også, din mindset og din intention har jo ikke været at lukke ham i et baghold. Altså, det kan få en fornuftig dialog ud af det, ikke også? Nu nævnte du det her med at man har fået mistillid til mediedækning generelt. Det var noget, vi vil komme ind på lidt senere, men jeg tror, det ligger lidt naturligt til det nu. Hvad er dit, ligesom, der er måske to spørgsmål i det, men hvad er dit mindset i forhold til det her med den mediedækning, der er i Gaza og Palæstina, i forhold til det, der sker dernede, og spørgsmålet i forlængelse af det er måske også, altså, hvad gør du, og hvad bør man gøre i forhold til at, ligesom, at få budskabet ud, fordi det er meget svært, som du også siger, man begynder at få mistillid, og det er meget svært, at folk lukker det ned på alle forskellige måder. Så jeg ved ikke, om du sætter nogle ord på det, hvad er dine tanker omkring det?
Ja. Jeg tror, at noget, der kommer til at ske nogle gange, det er, og det er bare sådan en disclaimer, jeg selv giver, ikke for spørgsmålets skyld, men bare ud fra min egen erfaring, der har muslimske kilder, altså muslimske gæster i radioen og i medie- og journalistikverden generelt, nogle gange føler de sig unikt behandlet dårligt, og jeg kan godt sige, at de er, vil jeg mene, ud for sådan, at have fulgt med i medier generelt, blevet behandlet værre end andre. Men det betyder ikke, at andre ikke også oplever det samme. Så der er nogle generelle tendenser, men som, hvor at det at være muslim måske er, lad os kalde det, en forværende faktor. Og når det kommer til det her spørgsmål, så tror jeg, at generelt folk har mistet, altså danskere generelt og i hele verden, det er ikke kun en dansk tendens, har mistet tilliden til medier mere og mere, og de søger deres kilder fra alternative steder, altså deres nyhedsmedier, og det er særligt de sociale medier, og nogle har decideret forladt de mainstream sociale medier, ligesom vi har mainstream medier, så er det jo mainstream sociale medier, og begynder at gå over i nogle andre platformer, jeg tror, de hedder Rumble og andet. Jeg kender dem ikke lige alt sammen, men der er nogle af dem, som ikke censurerer, som lad os sige Instagram og TikTok og YouTube jo har haft gjort, ikke? Og fortsat gør. Så jeg tror, mange folk, også muslimer i højere grad, har mistet tilliden til de etablerede medier, de såkaldte mainstream medier, ikke? Og så søger de alternativerne i sociale medier, og det er en tendens, der gælder generelt, og det er også noget, vi lærer på skolebænken i medievidenskab, at der er en konkurrence, og journalisterne er dybt bekymrede for deres erhverv. Fordi at influencers og andre har for længst begyndt at tage opmærksomheden fra vores læsere og lyttere og seere, den ryger over til nogle influencers, i stedet for at de følger med i nyhederne hos de journalister, der ligger og graver og forbereder og har et skillset, har værktøjerne til at kunne skelne mellem, hvad der faktuelt og ikke er det osv. Og det er noget, der går lidt tabt, hvis man får sine nyheder online, men ikke desto mindre så har de etablerede medier svigtet, fordi at der er et kæmpestort behov for at følge med i, hvad der sker dernede. Altså danskerne har tydeligvis et stort behov for det, og det taler demonstrationerne på de danske gader og stræder jo også sit helt eget sprog, faktuelt eller ej, kan man stille sig kritisk, ja selvfølgelig, men i sidste ende, der er noget visuelt, der er nogle nyheder, hverdags almindelige nyheder på skrift, som slet ikke bliver rapporteret i danske medier, som folk finder direkte fra de journalister og de influencers og andre, der befinder sig på jorden i Gaza lige nu. Så det her, det er, jeg tror lige nu har det fået et meget stort boost, altså det er virkelig på turbo, det går virkelig stærkt den vej hen, der hedder væk fra de etablerede medier, over på de sociale medier, men den tendens har fundet sted i flere år, altså det er ikke en ny ting. Men lige nu, jeg kan virkelig ikke forestille mig, hvad der venter os på den anden side af krigen mod Gaza, fordi jeg tror, at mange folk har i langt højere grad mistet tilliden, og journalisterne bærer, og redaktørerne over dem i virkeligheden, dem der sidder og er beslutningstagerne i medieverdenen, de bærer stor del af ansvaret for det. Der vil jeg mene, de har svigtet, og de har været stedige og holdt fast i samme praksis, i stedet for at følge med tiden.
Det er så det, at du savner ved mediedækning, det er jo at få influencerne ind på mainstream media, eller hvad tænker du?
Nej, det behøver ikke at være influencers, fordi mange af dem, som er på sociale medier, forholder en del af dem er journalister, er folk, der har været. Jeg er selv i kontakt med flere, og jeg synes også, danske medier har steppet op. Jeg ved ikke, om det er presset fra publikum, eller hvad det er, men der er nogle af dem, der har steppet op. Jeg vil sige, TV2 til en vis grad har steppet op. DR til en højere grad har steppet op. De har decideret hyret journalister inden for Reza på freelance basis. Okay. Og det er jo... Der vil jeg sige, at det gælder i højere grad danske medier, end det gælder udlandske, at man har været dårlig til det, og det er det, jeg savner. Det er, at man hyrer journalister fra Gaza. Man har jo været rigtig god til at hyre journalister fra Israel. Man har decideret, altså ansat journalister fra Israel. Det har man ikke gjort i nogen grad, ikke bare i samme grad, i nogen grad fra Gaza. Og der mener jeg sådan de fleste medier. Jeg tror, Politikken gjorde lidt på freelance basis. DR har gjort et par gange på freelance basis. Men ellers så har det været et meget skævt billede, vi har fået, som kommer fra israelske journalister. Men vi har ikke nogen nyheder fra de journalister, der er i Gaza. Og de findes jo. Det er ikke fordi, de ikke findes. Og de dækker, de rapporterer frit, og de dækker for rullende kameraer, og Channel 4 og BBC og CNN og ABC News. Og alle de her medier, vestlige medier, franske, amerikanske, britiske, de bruger den. Tyske, de bruger den. Hvorfor danske ikke bruger dem, det har jeg stadig ikke kunne få et godt svar på.
Det er et spørgsmål om pick and choose, ikke? Hvad vælger du i forhold til, hvordan din agenda er også?
Agendaen er mange afsløret af, når du sidder i et redaktionsrum, det er, når du kan se, hvor bliver ressourcerne smidt hen. Hvor bliver der fordelt flest kroner og øre? Når en redaktør hører om en historie, sender han også en fotograf og en tegner og det ene og det andet med ud? Giver han dig en uge til det? Lover han dig en forside osv.? Eller bliver det en lille spalteartikel et sted på side 25, eller et program, der får en time om ugen i stedet for noget mere osv. Det er et spørgsmål om, hvor ressourcerne går, og der kan man jo mærke på redaktørerne ud fra de beslutninger, de træffer. Nogle bliver sikkert presset eksternt, det har der været eksempler på. Poul Madsen, tidligere chefredaktør for Ekstra Bladet, som også altså, det her klip, der gik viralt, hvor han snakkede om... at israelske interesseorganisationer og andre, det er jo ikke kun israelsk, det sker også i Ukraine-krigen, russiske interesseorganisationer gør også det samme, ambassader og så videre, presser, journalister og redaktører. Men jeg tror, at det, der mest gør sig gældende, det er, at vi har en praksis, vi har en mediepraksis, som bare er gået i arv, generation efter generation. Og vi har et Danmark, som historisk har været allieret til Israel, så det har været en naturlig forlængelse af det. Men det er ukritisk journalistik jo. Altså at gå ind og sige, fordi det officielle Danmark er allieret med det her land, jamen så skal journalisterne også være allieret med deres journalister. Nej, journalisterne skal dække krigen objektivt, så objektivt som de kan, ved at få... Jeg mener ikke, man kan være objektiv, uden at have sin egen holdning, men man kan sætte nogle benspænd for en selv, for at sørge for, at man til en vis grad er det. Og her, der siger jeg, have journalister for Israel, have journalister for Gaza, have journalister for begge sider, så har du i hvert fald en mere repræsentativ, hvis ikke objektiv dækning.
Så får du begge sider af sagen, ikke? Ja. Og ikke kun en. Og du nævnte det her med at være objektiv, og der tænker jeg, det her med at være retfærdig, måske også gå lidt hånd i hånd med det, fordi i og med, at du er objektiv i det, du dokumenterer og viser, jamen, så viser du også retfærdigheden i det, og ikke ligesom vender og drejer på nyheder og videoer og kald det, hvad du vil, ud fra den måde, du gerne vil have det, ikke også?
Ja, men man ser ikke sin egen næse. Man er blind for sine egne biases, for sine egne holdninger, ikke? Og det er derfor, altså i journalistikken, at der er mange kriterier, og nu kritiserer jeg lidt redaktørerne, men langt største en af tiden er de bare meget dygtige og siger til en, at du ved, at gør en opmærksom på, hvis man for eksempel har et bias, eller hvis man har glemt et værktøj, som man egentlig bør have anvendt i den situation, ikke? Og de værktøjer, der er til, er jo for at prøve at undgå at være bias. Altså det her med for eksempel at skulle stille de kritiske spørgsmål. Alle journalister har jo 100% et bias. Det er jo ikke, vi har jo stærke holdninger til alle mulige ting, og vi sidder i redaktionsgangene og diskuterer sammen, og der kommer de ærlige holdninger frem, og så ved man ligesom, ham der, han er pro-sionist, og ham der, han er pro det ene og det andet. Og det ved man, men det er ikke noget, man går og taler offentligt om, for det er deres private holdninger, og det prøver de at holde adskilt for deres journalistik. Det gør jeg ikke i samme grad, det gør jeg til en vis grad, men det gør jeg ikke i samme grad, fordi at jeg tror ikke på, objektiv journalistik. Jeg tror slet ikke, at det er den tendens, der ved at ved at udvikle sig. Den tendens, der er ved at udvikle sig, det er læserne og lytterne og seerne er ved at, det er ved at gå op for den, at der ikke er objektiv journalistik. Så det, de måske kommer til at efterlyse, som vi ser i Amerika og andre steder, det er repræsentativ journalistik. Så kan man sige, at det er populistisk, altså det taler i et ekokammer. Men det er, hvad man gør det til. Hvis man er altså det, jeg rigtig godt kan lide ved 24-7, det er, at vi har dybt højorienterede borgerlige programmer, så har vi et muslimsk program, og så har vi haft lidt venstreorienterede programmer. Så det handler om repræsentation, og den vil give en balance. Og de folk, der så repræsenterer, skal så også have nogle journalistiske værdier, nogle værktøjer og nogle redaktører over dem, som også sørger for, at det også er presseetisk og så videre. Og så længe det er det, så er det lidt mere underordnet, om det er objektivt, fordi objektivitet, det er til en vis grad en løgn. Fordi at vi formår ligesom at sætte fokus et bestemt sted, at stille nogle bestemte spørgsmål, og stille de spørgsmål flere gange end andre spørgsmål, og kaste de rette kilder. Det sker jo mange gange, man ser i nogle programmer. Nu siger jeg ikke, jeg mener sikkert, at jeg nogensinde har gjort det, alhamdulillah, men jeg har set i andre programmer, hvor man henter en person, lad os sige muslim, som ikke ved særlig meget, som ikke er medietrænet, og holder ham op mod 3 eller 2 medietrænet fra den anden side, for at få dem til at fremstå som dem, der har ret. Ikke? Så der er mange måder at gøre det på, men det er det, der ligger i, at man har en agenda, ikke? At den et eller andet sted afslører ens holdning, og det, man gerne vil have, skal komme frem som sandheden. Selvom du som journalist ikke siger det, men du finder de rette. Udvælger din ekspert, så du ved, hvad de kommer til at sige.
Ja, okay. Spændende.
Det er også det, der med Radio 24, at der er mange forskellige narrativer, altså i de forskellige programmer, ikke også? For eksempel kan du være meget uenig med dine kollegaer, hvor de måske stiller spørgsmål til dig og debatterer med dig online. Det har jeg også set flere gange, hvor nogle af dine kollegaer har sagt noget, du har sagt, og så videre. Så det er meget altså fedt platform, som de har der, ikke også? Og det er nederen med, at det så ryger ud i vasken, ikke også?
Ja, de får ikke fornyet deres sendetilladelse desværre her fra april af, så der er vi hjemløse fra april måned af. Det betyder ikke, at vi ikke fortsætter. Vi håber, inshallah, i eller omfang at kunne gøre det.
Inshallah.
Men selve 24/7, Radio 24/7 kommer til at igen at ophøre for nu.
Så fremtiden, tænker du, at det muslimer taler om, kommer til at blive ved?
Det må vi finde ud af. I hvilket omfang og programmet hedder det muslimer taler om, det er stadig, altså det er vådt cement alt sammen lige nu, ikke? Og både vi og vores kollegaer løber rundt for at finde ud af, hvad den bedst mulige aftale vi kan lande, om det er for april eller maj eller sommeren af, det er lidt underordnet, men hvad den bedste aftale vi kan lande, og hvordan kan vi sørge for, at det program vi har lavet, det er ikke, altså den succes, at den fortsætter i et omfang, ikke?
Det er irriterende med det der lys. Men ja, okay. Men spændende, altså jeg glæder mig til at se, hvad det fremtiden indebærer i forhold til det.
Ja, og det giver os muligheden for at eksperimentere, for at finde ud af, hvad er det ellers kan, ikke? For at eksperimentere med formater, med snak med vores lytter, interagere med dem og høre, hvad de faktisk er interesseret i. Hvor vil de gerne have programmet på hen, ikke?
Ja.
Det kunne være en 30-minutters podcast, er meget mere efterspurgt end en times samtale. Det kunne være et langt 1,5-2 timers Joe Rogan-format, at det er vores lytter gerne vil have. Ikke?
Ja.
Det ved man ikke, og det får vi, alhamdulillah, som troende, så ser vi det her som en mulighed, og ikke som en begrænsning eller som et øv. Men alhamdulillah, for at Allah vælger ligesom udfordringen, så man også ser, hvad er det for nogle succeser, vi kan indhente, vi kan opnå, som vi ikke har haft for øje endnu.
Hvordan ser du dig selv i fremtiden? Altså, ser du dig selv i Danmark? Ser du dig selv i udlandet og arbejde for de freelance arbejde, du laver i øjeblikket? Eller?
Jeg tror sådan, det man lærer med familielivet i hvert fald. Nu har jeg en lille datter og gift.
Mashallah.
Måske kommer der noget mere, Allahu a'lam. Det gør det nok på et eller andet tidspunkt. Men når man så udvider sin familie, så tror jeg, at man begynder at komme i forskellige faser i ens liv. Og jeg tror, jeg er i en fase lige nu, hvor jeg skal finde ud af, hvad det næste kapitel bliver. Mm. Og det er, altså enderst end er det jo dybt nervepirrende, ikke?
Ja.
Fordi at du står nu og skal vælge det næste, og det er, hvis der overhovedet er et valg, ikke? Og det er alt sammen det dør, der åbner, og det er ikke fordi, man ikke gør sit for at networke og for at udvikle sin egen værktøjskasse og udvide den og bygge på med erfaringer og kontakter og ansøger og alt sådan noget der, men i sidste ende, så er det Allah, der åbner dør, ikke? Så jeg stod i min bøn i går, tror jeg, eller i forgårs om aftenen, eller min salat, der sad jeg i sujud, så kom jeg i tanke om min dua, hvor at man siger, Allahumma lakal hamdu hatta tarda, så Allah, oh Allah, til dig tilhører taknemmeligheden og lovprisning, så til det punkt, at du er tilfreds, og så videre, men også at man takker Allah, efter at man er blevet tilfreds med det, og selvom man selv ikke er tilfreds med det, så det minder mig bare om, at de afslag, man får på jobansøgninger, i virkeligheden er døre, Allah siger til en, den skal du igen af, skal du igen af.
Mm.
Hvor nogle gange så åbner Allah en dør, og så beder man lige sin bøn og spørger Allah en ekstra gang, er det her det rette for mig, for min familie, for vores liv, for vores efterliv? Det er ofte spørgsmål, jeg stiller mig selv, og der er selv de døre, som åbner sig, der skal man nogle gange kunne sige, selvom muligheden virker god, nej tak, fordi at man bør have sine prioriteter i orden, ikke?
Mm.
Og nogle gange er der noget, der er en virkelig god karrieremulighed, men det hænger ikke helt sammen med familielivet, ikke? Og der må man prøve at balancere her og nu, og når afhængig af hvilke alder ens børn er i, så kan her og nu variere meget, og det er meget individuelt. Så jeg går meget optimistisk og efterforsker, hvad det næste bliver.
Mm.
På et sådan familieeventyr lige nu, og de dør, der åbner, dem tager jeg stilling til sådan en af gangen, når de kommer.
Ja, så. Og også når man har den her tanke med, at du ved, man ikke stresser meget, men ved, at du ved, Allah subhanahu wa ta'ala har lagt planerne for dig.
Mm.
Og når du ved det, så skal du ikke stresse så meget over det, i forhold til, du ved, og, altså, hvad skal mit næste job være, og jeg skal snart danne mig en familie, hvis man nu ikke har det, så videre. Men hvis man lægger al sin lid, og tillid, alle de her ting her til Allah, så kommer tingene også mere naturligt. Det er det, jeg i hvert fald læser mellem linjer, blandt andet på det, i hvert fald det du også nævner.
Ja, og det er meget svært. Altså, det er meget svært at have den blinde tillid, fordi det er jo uvished, ikke? Altså, du står i uvished, du ved ikke, hvad der er på den anden side. Men Allah ved det, og det er med den hat på, at man prøver at leve med den tillid til Allah, og så er der værktøjer som for eksempel sabr, som vi plejer at oversætte til spirituel udenholdenhed.
Mm.
Altså på programmet, der har vi kaldt det, fordi at det er, at man i virkeligheden holder ud, du ved ikke, hvad der er på den anden side, og i mellemtiden så benytter du dig af salat, af fasten, af ihukommelse af Allah, af restitution af Qur'an, af familienærvær osv., for ligesom at overkomme det, ikke? Vi lever i et samfund, hvor man har det godt, så man er ikke helt bekymret for, om der er noget på den anden side. Man har en akasse og alt muligt andet, men i sidste ende, så er det jo, altså da vi fik den her mulighed med det, muslimer taler om, så stod vi jo ikke og gik helt amok og bange på døre og så videre for at få den mulighed. Det var en dør, der åbnede, og selvfølgelig også taknemmelig for de mennesker, der faciliterer det. Men i sidste ende, så er der en, der er i kontrol af alle puslebrikker, og det er jo Allah. Vi ser kun et enkelt pixel fra et helt billede, fra en hel ramme, og han ser hele rammen for, hvad den er, ikke?
Ja.
Så det bliver spændende at se, inshallah, hvad der er.
Lige præcis, inshallah. Og det er også i forhold til den måned, vi er i lige nu, jo, og den måned, der får vi også masser tid til at reflektere. Det burde vi have tid til. Hvad har du sat dig mål i den her måned i forhold til sidste år, eller
hvad plejer du at gøre, eller hvordan er dine målsætninger rent spirituelt, personlighedsmæssigt i forhold til du ved, hvad formålet med ramadan måned er?
Sidste år tror jeg satte barren meget lav, fordi jeg tænkte det skal være opnåeligt, det skal give ligesom succesfølelsen for at bygge videre på, ikke? I år så prøver jeg at sætte barren lidt højere. Jeg har nogle personlige mål, altså spirituelle mål, for hvad jeg gerne vil nå, selvfølgelig af recitationer, Qur'an og bønner og andre ting. Men ellers så er det bare, hvad det plejer at være. Familielivet begrænser en lidt. Før i tiden plejer jeg for eksempel at have at overnatte i moskeen nogle af de sidste nætter, og det var det nogle af de bedste nætter på året at opleve. For dem, der har oplevet det, så ved man, hvad det går ud på, og hvordan det føles, og hvor deprimerende det er at komme ud af på den anden side, fordi at det er det bedste. Altså det er, jeg tror, det sådan på et spirituelt plan, det tætteste, der kommer på for mig, det var at være på Umrah, altså den lille pilgrimsfærd, den overgår selvfølgelig, men...
Har du så også haft den der post-depression, når man kommer tilbage, har jeg hørt folk, når man kommer tilbage fra...
For Umrah?
Ja. Der er nogen, der nævner, at man altså... Det var det bedste sted, man kan være, og så komme tilbage til den grå, kedelige hverdag der.
Ja, 100%. Ja, den var der. Ja. Heldigt, så kom vi hjem til sommer i Danmark. Men altså, et lille tip er, mange folk plejer at tage en grupperejse, hvor man tager til Medina først, og så Mekka efter. Og det er sådan, den følger godt til en dramaturgisk model, du ved, det går opad. Fordi du går fra Medina til Mekka, ikke? Yep. Så oplevelsen, tror jeg, for de fleste spirituelt, når man kommer ind første gang, og selv hvis det ikke er første gang, går ind og ser Kaaba. Det sætter så mange følelser i gang. Så mange positive, gode følelser i gang. Det kalibrerer fuldstændig ens hjerte, sådan momentalt. Og så følger man det med sin dawaya for de tilbydelser og ritualer, der følger med den umra. Men mit råd er, start med umra, og så tage til Medina efter. Fordi efter du har været på din umra, og du har været i Mekka, og du har set Kaaba osv., så er den bedste trøst, det er at besøge Medina, fredens by. Så det var for mig sådan den perfekte rækkefølge at gøre det i, selvom jeg ved, at de fleste, jeg kender, de plejer faktisk at gøre den anden vej rundt. Ikke?
Ja.
Så da vi tog den sådan, det peakede bare det højeste, og så gik det ellers kun ned derfra. Det var stadig meget højt, men det gik ned derfra. Så da vi så kom hjem til Danmark, så var det heller ikke helt fra, at man lige har været i Mekka, til at man skal til lufthavnen.
Ja.
Hvis det giver mening.
Kombineret med sommerperioden der.
Ja, det vil være mit tip, fordi det synes jeg fungerer. Så jeg oplevede ikke så meget den her depression.
Ja, okay.
Alhamdulillah.
Well, lad os lige... jeg har faktisk ventet med at stille det her spørgsmål. Jeg synes, det er meget spændende, men vi også er i Ramadan måned. Nu har du interviewet Steps.
Ja.
Hvad hedder det? Nogen vil mene, det er lidt en atypisk person at hive ind, og nogen, der er forskellige holdninger. Jeg synes, det var meget interessant at hive sådan en type person, muslim, men så jeg vil egentlig bare lige høre dig. Jamen, jeg tror, det var i Ramadan måned, du inviterede mig også.
Jeg tror, det var sidste Ramadan.
Ja. Hvad, by the way, meget inspirerende og meget god dialog, I havde også, og få et helt andet perspektiv på, i forhold til den branche, han er i, hvad han laver, og hvad hedder det, og det her med, at vi alle sammen er mennesker, vi har hver vores kampe, hver vores vej, vi går. Men jeg vil egentlig gerne lige høre os, hvad var dine tanker i forhold til at få ham med ind, og var der nogle specifikke folk, du ville appellere til, eller vise, hvordan er det, den her type person er, i forhold til, at man både kan være det ene og det andet, altså det her med at være musikartist og muslim eksempelvis, sammen. Forstår du spørgsmålet?
Jeg forstår det godt, ja. Hvad hensigten et eller andet sted var med at få ham ind. Det var egentlig meget, det var ikke så meget, jeg var ikke på udkig efter at få en musiker ind. Det var ikke målet. Men jeg havde fulgt ham selv et par år, og jeg kunne se, at der lå nogle dybere tanker og refleksioner, og også at han ikke er så glad for opmærksomheden. Der var flere ting for mig, som gjorde, at jeg var faktisk bare nysgerrig efter ham som person.
Okay.
Så et eller andet sted for at lære ham bedre kende, for at få den side frem i ham. Vi gjorde det samme med Omar Masuk for eksempel, ikke? Altså, da vi hed ham ind og snakkede med ham om, da han sagde, at han havde ramt bunden, ikke? Der var en helt spirituel del af den rejse for ham, for eksempel, som ingen medier kunne belyse. Men da vi så hev ham ind, så blev det også bare en af vores mest populære samtaler og podcast. Og det samme med Steps, det var for at høre, hvad det er hvad der er på den anden side af ham. Altså, de fleste medier og generelt samfundet, vi lever i, der det religiøse, det bliver inden for hjemme hos fire rammer. Hvor jeg tror, der er meget værdi i det religiøse. Der er mange værktøjer, der er spirituelle værktøjer, man kan bruge, man kan få nytte af. Og det var både det, som Omar Masuk og andre, men også Steps satte ord på. Ikke? Og han er jo, altså, han er jo meget, en meget populær stemme, som særlig mange unge lytter til. Og han er også meget sparsom med ord. og også mange gange meget, meget præcis. Så han er svær at få på tale. At få et, det var ikke bare lige til, kan man sige det.
Nej. Og jeg tror også, det med, at du også har fået ham ind, og ligesom, som du siger, lærer ham som, at kende som person, giver også et eller andet til folk derude, der lytter, at det ikke bare en karakter, men der også ligger noget bagved at være noget udover at være eksempelvis Stepsik også.
Der er en dimension, der er en del af ham som menneske, som vi ikke ville få belyst, hvis det ikke var et program, som det muslimer taler om. For ham ind og taler med ham om det, og høre, hvad er det for nogle... hvad er det for en person, hvad er det for nogle værdier, hvad er det for en religion, der ligger bag ham som person, der bygger ham, der gør, at han er den, han er, ikke? Hvor han finder sin inspiration fra, og der var jeg var selv meget overrasket over mange af de svar, han gav, altså for eksempel, om han har nogle rollemodeller eller forbilleder, der var han ikke i tvivl, det var ikke... Han nævnte ikke nogen rappers navne. Selv når jeg sagde Muhammad Ali eller andet, sagde han nej, hvorfor? Altså, det var bare endnu et menneske. Men Muhammad sallallahu alaihi wasallam er jo ikke bare endnu et menneske. Så det var hans forbillede, hans ultimative forbillede, ikke? Og så kan man sige, hvordan man så lever sit liv ud fra det. Det er, der har vi alle vores egne kampe, vores egne individuelle kampe. Og der vil jeg ikke selv glorificere den livsstil, som han har haft eller været i, og det gør han heller ikke selv, og mener heller ikke selv, at han bør være et forbillede for unge, men det er hans liv, det er hans kampe, det er de udfordringer, han står overfor. Og der var jeg også meget overrasket. Jeg havde et eller andet sted forventet, at han måske ville forsøge at forsvare det på en eller anden måde, og det gjorde han ikke. Og det synes jeg egentlig var meget inspirerende. I stedet for at prøve ligesom at få sig selv, overbevise andre om, at det her er okay, så jeg er okay, at sige, det er egentlig ikke helt så okay, men det er det liv, jeg lever lige nu. Og hvis det var op til mig, så ville jeg ønske, at jeg var som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Det var lidt, ikke at det var formålet med samtalen, men det blev et eller andet sted budskabet, som jeg føler, han gav i den samtale, og det synes jeg var meget værdifuldt, især for den målgruppe, der ellers følger ham og ikke ved, at der er det menneske bag.
Ja, fordi med sådan nogle mennesker der, så ser man jo altid ydersiden, er det ikke også overfladen i forhold til den livsstil, og ikke kun nødvendigvis folk inden for musikindustrien. Det kan være alt muligt, som man følger. Og det er ærgerligt, når det er, at når man har folk, der følger folk med store, platformer, at det du ser på de sociale medier, eller det du ser rundt omkring, det er det, der definerer personen. Men når du rent faktisk går i dybden med en person og lærer ham at kende, for eksempel det, du havde med Steps her, så giver det bare en anden dimension, som du siger. Det giver en anden indsigt i, hvordan den her person rent faktisk er. Og det er meget lærerigt og værdifuldt, fordi du kan se, okay, den her, for eksempel, nu nævnte jeg med den her livsstil, og den branche, han er i, det er det stik modsatte af, hvad islam er. Og når man hører det, når man hører de her ting her, så giver der en eller anden form for, at du ved, okay, det her, det er ikke noget værd, det her, hvis det giver mening. Men tværtimod, så er det her med nano-islam og alle de her basale ting og vigtige ting, det er det, der fylder allermest. Og især når der kommer for så stor en stemme, ikke også?
Ja, absolut. Altså, det er... Det er nogle kampe, man hver især. Allah, han sætter ind i nogle situationer, og nogle gange så fejler man. Andre gange så træffer man de rette beslutninger. Men i sidste ende, så er der dimensioner til de mennesker. Jeg kan huske første gang, vi havde Isam B. inden. Det var vores første Ramadan for to år siden, er det nu så. Og der kom vores chefredaktør Simon Andersen og sagde, Isam B., er han troende? Han var chokeret, ikke? Altså, og det tror jeg, mange folk tænker om mange af de mennesker, og det her med at kunne definere, hvad det vil sige at være praktiserende muslim, ikke? Det er også noget, vi har snakket mange gange om. Vi introducerer jo vores program med, at det er et program af praktiserende muslimer. Men hvad det vil sige at praktisere, har været meget til debat iblandt muslimer internt, ikke? I Danmark og i udlandet, ikke? Og der kan man måske sige, praktisere, det er de ting, man skal udføre dem, men også de ting, at afholde sig fra dem. Så er der nogle folk, der er meget gode til at til at udføre de ibadat, de tilbedelseshandlinger, de skal udføre, men knap så gode til at afholde sig fra de ting, de bør afholde sig fra, hvis man ønsker at følge Quran som sin vejledning. Ikke? Og så er der nogen, der er den anden vej rundt, der er virkelig gode til at afholde sig fra de ting, som de bør afholde sig fra, men som måske bare er meget dårlige, eller ikke overgør, eller ikke får udført de tilbedelseshandlinger, de nu skal udføre. Ikke? Og så er der nogen, der er gode til begge dele. Og der, jeg vil ikke tage det fra de folk, som faktisk er gode til at komme tættere på Allah, men måske samtidig også er meget gode til at komme væk fra Allah, at de faktisk har en god side af dem selv. Det vil jeg ikke tage fra dem, samtidig med, at jeg ikke vil glorificere den anden side. Og det er noget, jeg bare lærte i meget ung alder fra min storsøster faktisk, som lærte mig det.
Okay. Mm. Hvorfor tror du så, at det er nemmere at praktisere for folk i ramadan måned, end uden for ramadan måned?
Ja.
Fordi der er mange kunstnere, der siger, hey, jeg udgiver ikke noget i ramadan, ja. Men efter ramadan kommer der lige et nyt album, ikke også?
Eller det her med, at du for eksempel ser brugeren, der ikke beder før ramadan, men så begynder han at bede, eller ja. Du ved, tendenser, du ser i mennesker, som du normalt ikke vil se, men så lige pludselig, du ved, der er bare noget over ramadan måned, der gør, at mennesker lige pludselig ændrer sig, og der er den her gnist af, at du ved, at vi har et eller andet, altså noget, hvor vi gerne vil forbedre os, og vi har den her, hvad hedder det, gudsfrygt, eller gudsbevidsthed, som jo er formålet med ramadan måned, ikke? Der er altid et eller andet, altså, hvor man lige pludselig ændrer sig. Hvad tænker du om det?
Jeg tror, det gælder os alle sammen. Altså, uagtet hvordan man definerer sig inden ramadan, at man formår at skrue op for nogle ting, og skrue ned for andre ting, som der skal skrues ned for, ikke? Jeg stod selv i den situation, at der var en kritiker af mig personligt og af vores program, som havde skrevet et debatindlæg om os. Og i stedet for jeg sad og overvejede, om jeg skulle svare, fordi ærligt talt, så var det ikke svært at svare på. Men okay. det synes jeg ikke selv, for der var en masse fordrejning og manipulation i det, der blev skrevet. Og sådan nogle ting, hvor man godt kan se, at det er lige ud provokation, og det tror jeg ikke engang, at vedkommende mener selv. Men så, du ved, hun ville måske bare prikke til os, så man reagerer. Men så sad jeg og opvejede med ramadan. Altså det er jo tid, jeg vil tage fra at forberede et godt ramadan-program på det, muslimer taler om. Det er tid, jeg vil tage fra min tilbedelse, fra min familietid osv. Og så tænker jeg, ved du hvad, ikke i ramadan, det kommer ikke til at ske. Der vil jeg hellere skrue op for det, der skal skrues op for, og så skrue ned for det der og andre ting, der skal skrues ned for, ikke? Og det gjorde det meget nemmere, og en af de ting, som vi jo ved som troende, er, at der er den her beretning med, at shaitan bliver linket fast, ikke? At han bliver linket og ikke kan komme tæt på os, som han ellers ville kunne ud for ramadan. Så der får man virkelig lov til at se indad, og uden at være i tvivl om, er det mig, er det min nafs, er det mit ego, eller er det shaitan, der ønsker det her, ikke? Og der, hvad hedder det, der tror jeg, at der er blevet, det er blevet nemmere, fordi et, Allah har faciliteret det, shaitan er væk. Det er det, vi sådan helt fundamentalt religiøst tror på. Men også, at der er en trend, altså det er ind at være muslim for tiden. Det gælder i hvert fald den her TikTok-generation. Det er nok ikke noget, vi ser så meget på danske medier, men altså det er også styret af boomers, både i redaktionsrummet, men også publikum mange gange. Ikke?
Ja.
Det er sjældent de helt unge, der følger med der. Men hvis man ser på trendsene, hvilken retning de går, der har for eksempel det her med Palæstina påvirket rigtig mange til at konvertere. At se, at islam er en religion, der manifesterer sig i praksis. De spirituelle værktøjer, der er fra islam, det ser vi afspejlet i det palæstinensiske folk. Altså Sean King, ham der, den afroamerikanske aktivist, har jeg fulgt i et årti, hvor sådan mange folk måske ikke kendte ham så meget, og han blev lige pludselig meget kendt under George Floyd for et par år siden, og han fik et stort følgerskare, millioner af følgere. Han var kendt i Amerika, det har han altid været, men så blev han globalt kendt, og nu med Reza, så blev han endnu mere kendt, og han blev jo kæmpestor og fik, 5 millioner følgere på Instagram, før Instagram lukkede hans konto ned. Han er jo lige konverteret til islam.
Ja.
Og han er jo bare en af mange. Jeg har selv snakket med nogen, og har også haft en gæst i radioen, som sagde, at efter det, der sker, så konverterer det til islam. Ikke? Så den trend, tror jeg generelt, gør det lettere for, jeg ved ikke, er I 90'erne?
Ja.
Ja, ja, det er også. Og jeg tror, dem, der er født efter nullerne, de forstår ikke, de er ikke 9/11-generation. De forstår ikke, hvor svært det var, og fortsat er til en vis grad, at praktisere sin religion offentligt, og føle den her følelse af, at jeg er så fremmed i mit eget land, iblandt mit eget folk. Det tror jeg er gjort lidt nemmere for dem nu, fordi at det trender så meget at være, at være muslim blandt de unge. Det er kommet lidt mere på mode. I UK så er det kommet meget ind i kulturen. Og det er jo takket være, lad os sige et eksempel som for eksempel Canary Beta Squad.
Ja.
Drengene derfra, de normaliserer fuldstændig, hvad det vil sige at være muslim. Og det gør det nemmere for de her unge at kunne tilbede Allah og komme tættere på Allah i fred, uden at skulle føle den store skam omkring det, uden at skulle føle, at der er nogen, der kommer efter dem, uden at føle, at det har andre konsekvenser for deres liv. Og det tror jeg, den trend, den bevægelse, tror jeg også gør det nemmere i takt med det, og Ramadan kommer oven i hinanden, for folk at komme tættere på Allah. Man bliver påvirket af det, man bliver smittet af energien omkring sig online og i den virkelige verden, og energien i moskéerne også. Altså det er jo i den virkelige verden, det er online, det følger ind over alt. Den trend er bare, den er på vej, og den kommer til at ramme Danmark hårdt, og Danmark er ikke forberedt og klar på den, fordi at vi har været vant til, at det går den anden vej.
Mm.
Så jeg tror, det gør det nemmere for folk. Det er det, der gør, mange folk, de finder det lettere at komme tættere på Allah.
Ja. Man ser det også for eksempel i sportsverden, især bokseverden og MMA, at der er rigtig mange, her for nylig, der er rigtig mange, eller ikke mange, men du ved, store verdensstjerner, der er konverteret. Jeg ved ikke, om hvor meget boksning, du ser, men der er...
Både boksning, UFC, der er flere fighters.
Devin Haney, Javonte Davis, der er Baby Miller, der er mange store, altså store stjerner, der er altså, konverteret. Og der ligger et eller andet, der gør, at det ligesom... nu ved jeg ikke om, hvad årsagen er, men selvfølgelig, du ved, den der trend, du siger med, at folk langsomt begynder at konvertere, fordi de ser et eller andet islam, der gør, at de kan ligesom relatere til det, ikke også? Beta Squad, som du nævnte, det var også et rigtig godt eksempel også. De jo har også kæmpe stor indflydelse på børn og unge i dag, især i...
Og var der noget deres ven, som også konverterede? Harry Pinheiro.
Ja, Harry
Pinheiro. Han er jo også konverteret, og han er jo også kæmpe stor influencer i UK.
Han har også været til Umrah her for...
Ja, han er
for nylig sammen med Trunks og hele det hold der, muslimske hold.
Ja, og så du tænker på, at de var afsted en gang.
Ja, nej, her for nyligt har de været.
Ja, de er sammen der lige nu, faktisk.
Er de det?
Ja, ja.
Okay, mashallah. Ja. Okay, der kan du bare se.
Ja, jeg følger dem. Det er meget inspirerende at se, altså, at de er så meget dem selv. Ja. Uden at det er in your face, uden at det er et eller andet
sær
end der bag. Ja, lige præcis, men at du ved, man ser begge sider af den i virkeligheden.
Ja.
Før sagde vi om steps, at vi så ikke den anden side af ham. Det var måske heller ikke så normalt, men vi ser det også i højere og højere grad nu. Jeg så Hav og Kamal også lavet en story, hvor han skrev om det her med at være ramadan-muslim. Og han har jo også, altså sidste ramadan og den her, været meget åben omkring sin islam, og hvordan den faktisk har en praktisk, en virkelig dimension, og ikke bare inden for hjemmes fire rammer, ikke? Jeg tror, mange af de folk, altså de bokser og UFC-kæmper osv., de bliver inspireret af, at islam er en religion, der faktisk kan praktiseres i det 21. århundrede. At i et moderne samfund, så har muslimer formået at praktisere deres religion, holde sig tættere på Allah og følge det, altså to the letter, og ikke gå på kompromiser, større kompromiser. Og bevaret, altså begge dele, både det at være muslim, men også bevaret det at være moderne. Mm. Og den test, tror jeg ikke særlig mange religioner har formået at klare, og generelt så tror jeg, at mange religioner kan være lidt svære at praktisere i praksis i et moderne samfund. Og der har islam bare kunne tilpasse sig og bestå den test, og det er det, jeg tror mange af de her... Altså med islam følger disciplin. Det har inspireret mange af de her atleter, kampsportsudøvere. Med islam følger nogle spirituelle værktøjer, udenholdenhed og lignende. Og det har inspireret mange folk, der har psykiske udfordringer og lidelser, som vi ved boomer i Vesten, ikke? Altså, som virkelig har været på en stor stigning i den vestlige verden.
Ja, helt bestemt.
Ja. Har du noget på fælder, hvad du tænker? Jeg tænker, vi fik det hele i hvert fald.
Jeg synes, det var en rigtig værdifuld dialog, vi havde.
Ja.
Alhamdulillah.
Ja.
Nogle gange vi er glade for, at du vil kigge forbi, især en måned, hvor det er, man har lidt travlt og andre ting at se til. Men jeg synes stadigvæk, det var meget værdifuldt.
Meget værdifuldt, ja. Tusind tak til jer derude også, der lytter med.
og så vores video. Lyt med næste gang også, hvor vi også har en spændende gæst med. Og gå ind og give noget kærlighed til Elias Ramadan på hans Instagram. Han lægger mange, mange fede opslag op også. Og jeg glæder mig også til at følge med i hans fremtidsmuligheder i hvert fald. Inshallah. Tak for det.
Tak for det.
Og som altid, mindset matters.